Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 15 декабрь шаршембинин кечиндеги уктурууларын баштап жарым сааттык программасын сунуш кылат. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Кумтур иши боюнча коопсуздук комитетинде экинчи күн катары менен сурак берди.
Анын ким экенди беш тең белгилүү да, ал тарыхта кара тамга менен басылып калган саясий инсан болуп эсептелет.
Кыргызстандагы министрлик мамлекеттик мекемелердин айрымдарынын расмий сайттары иштебей турат. Эл аралык мунаппыс укук коргоо уюму Талибан Афганистандагы бийликти басып алгандан бери кыйноолордун соттун өкүмү жок эле өлүм жазасына тартуу учурларын каттаганын билдирди. Бишкекте немис киносунун күндөрү башталды.
Өзгөчө акыркы жылдары Германия бүтүн Европа менен кошо миграция кризисин жашап атат. Аны дагы бир топ фильмдер негизинде көрсө болот.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы Жанар Акаевдин ордуна Токтобү Оргалча депутат болорун билдирди. Боршайком 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөрттү. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Искендер Гайыпкулов билдирди. Бүгүн 15 декабрда кабыл алынган жобого ылайык 3 мандат алган партиядан 1, ал эми 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат болуп келет. Буга чейинки жобого ылайык 7 мандат алган партиядан 2 аял депутат келмек. Маалыматка ылайык, бул өзгөртүү алдын ала жыйынтык боюнча 7 мандат алган Альянс партиясына тиешелүү болот. БШКнын мүчөсү Искендер Гайыпкулов Альянс партиясынан депутаттыкка талапкер Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобү Оргалча мандат аларын билдирди. Буга чейин БШКда жобону өзгөртүү боюнча 2 жолу добуш берилип, 2 жолу тең колдоо тапкан эмес, бирок бул жолу шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү өз позициясын өзгөрткөн. Азырынча Жанар Акаев жана Альянс партиясы БШКнын акыркы чечими боюнча комментарий бере элек. Токтобү Оргалча Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү ташыган автобустары бар Шыдыр жол КЖ ишканасынын ээси катары белгилүү. Ал 82-жылы Кытайда төрөлгөн этникалык кыргыз учурда Кыргызстандын жараны. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик сатып алуулар боюнча жаңы мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында кумтөргенинен бюджетке түшкөн салык боюнча комментарий берди. Кумтөрдө баары жакшы, салык талап кылынган өлчөмдө төлөнүп жатат. 12 айдын ичинде алар жакшы сапаттагы алтынга жетишти. Буга чейин суу каптады деп айтылып келсе, азыр ал жок. Алар 1.5 тоннадан ашык жакшы сапаттагы алтынга жетишти. 12 айдын жыйынтыгында баардык пландар аткарылат деп ишенем, деди Жапаров. Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле компания геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн жүгүртүүдөн 4% кошумча төлөй баштаганын, каражат бюджетке түшөрүн билдирди. Ал президент Садыр Жапаров Сентара Gold Inc. компаниясынын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү ушул жылдын аягына чейин бүтүрүүнү тапшырганын айтты. Кумтөр алтын кенине тышкы башкаруу киргизилгенден бери казылган алтын тууралуу так маалымат бериле элек. Өндүрүлгөн алтын тапкан пайда тууралуу маалымат угуу демилгеси парламенттин дээрлик ар бир сессиясында көтөрүлүп келет. Брюссельде Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана Азербайжандын президенти Ильхам Алиев орчундуу сүйлөшүү өткөрдү. Бул тууралуу сүйлөшүүнү уюштурган Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель шаршемби күнү билдирди. Анын айтымында 3 тараптуу сүйлөшүү 4 сааттан ашык убакытка созулуп, 15 декабрдын алгачкы сааттарына чейин уланган. Анда коңшу өлкөлөр өткөн жылдагы Тоолу Карабактагы согуштан кийинки чыңалууну басаңдатуу жолдорун талкуулап, кырдаалды турукташтыруу үчүн көзгө көрүнөрлүк кадамдар керек экенин айтышкан.
It doesn't mean that we agree on everything, but it means that there is.
Бул жолугушуу биз баардык маселелер боюнча тил табыштык дегенди билдирбейт, бирок бул сүйлөшүү бири-бирибизди жакшыраак түшүнүү үчүн жана кызматташтыкты тереңдетүү үчүн орток саясий эрк бар экенин көрсөтүп турат, деди Шарль Мишель. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы деп эсептелген Тоолу Карабак 90-жылдардын башындагы жекчил согуштан бери армян күчтөрүнүн көзөмөлүндө болуп келген. Былтыр күзүндө Азербайжан менен армян күчтөрүнүн ортосунда согуш чыгып, анын натыйжасында Тоолу Карабактагы бир топ аймак жана анын айланасындагы армян күчтөр көзөмөлдөгөн райондор Азербайжандын карамагына өткөн. Андан бери ок атышпоо келишими бир нече жолу бузулганы кабарланды. Быйыл Тажикстан электр энергиясынын коңшу өлкөлөргө экспорттоодон жылдагынан көбүрөөк киреше тапты. Озонди радиосу расмий статистикага таянып жазгандай, Тажик өкмөтү жыл башынан берки 11 айдын ичинде 93 миллион долларлык электр энергиясын экспорттады. Бул былтыркы көрсөткүчтөн 40 миллион долларга көп. Тажик бийлиги электр энергиясы Ооганстан менен Өзбекстанга берилгенин билдиргени менен кайсы мамлекетке канча көлөмдө экспорт жасалганын тактаган жок. Расмий маалыматка ылайык, быйыл Тажикстанда электр энергиясы былтыркыга салыштырмалуу 5.7% көбүрөөк өндүрүлгөн. Ошентсе да өлкөдө 1-октябрдан тарта алыскы айылдарда электр жарыгы өчүрүлүп жатканы кабарланып келет. Айнура.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык.org сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар экенин эсеңиздерге сала кетейин. Эми бул сертеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен бөлүшөлү. 16-декабрда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт, кээ бир райондордо туман түшөт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук. Бийик тоолордо түнкүсүн 26-31 градуска чейин, ал эми күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, эртең менен жана күндүз жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын туңкуч президенти Аскар Акаев Кумтор иши боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте экинчи күнү катары менен сурак берди. Ал ушуну менен 2005 жылдагы революциядан кийин өлкөгө экинчи жолу келди. Биринчи ирет быйыл август айында келип, анда да Кумтор кенине байланыштуу сурак берип кеткен. Анын Кыргызстанга ээн эркин кирип чыгышы коомчулуктун бир бөлүгүн тынчсыздандырып, мурунку президентти жоопко тартуу талабы күчөдү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жаранда активист, укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевди кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылып, 15-декабрда Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыкты. Укук коргоочу мурдагы президентти актоо аракети болуп жатканын айтып, ал мурда кылган мыйзамсыз иштери үчүн жоопкерчиликке тартылбай жүрөт деп нааразы болду.
Бир кетирип, бир тиги тосуп алып, ГКМПга суракка чакырып кайта жиберип эле айышыратып жүрүп элет. Анын ким экенди бештен белгилүү да, ал тарыхта кара тамган менен басылып калган саясий инсан болуп эсептелет.
2005 жылдын март айынан бери Орусияда башкалкалап келаткан Аскар Акаев быйыл 2-августта кум териши боюнча тергөө менен кызматташуу үчүн Кыргызстанга биринчи жолу келген. Бишкекте бир апта сурак бергенден кийин 8-августта кайра Орусияга кеткен. 14-декабрда ушул эле иш боюнча тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн экинчи жолу келди. Бул жолу анын келиши, суракка алынышы тууралуу маалыматы берилбей жатат. Жакындары гана ал 14-15 декабрь күндөрү атайын кызматта сурак бергенин, бир жумадан кийин Орусияга кетерин кабарлашты. Ал эми улуттук коопсуздук комитет комментарий берген жок. Мурдагы президенттин Кыргызстанга утур келиши менен коомчулукта аны жоопко тартуу талабы да көчөп баратат. Бийликке ошондой талапты коюп келаткандардын бири парламенттин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров.
Аскар Акаевич келип, өкмөт мени алдаптыр, туура эмес маалымат бериптир деп айтканы бул суу кечпейт да. Мунун баардын башында Акаев жеке өзү турган, ошонун көрсөтмөсү менен бүт баардык өкмөттөр иш алып барып келген.
Улуттук коопсуздук кызмат августта тараткан маалыматка ылайык, Кумтор долбоорун ишке ашырууда коррупциялык фактылар боюнча иш козголуп, Аскар Акаевка издөө жарыяланган. Ага мурдагы жогорку кызмат адамдары менен бирге 1992-жылы Кумтор долбоору боюнча башкы келишимди түзүүдө, 1994-жылы ага өзгөртүүлөрдү киргизүү учурунда, ошондой эле 2003-жылы Камеко компаниясы менен түзүлгөн башкы келишимди реструктуризациялоодо коррупциялык иштерге барган деген айып тагылган. Улуттук коопсуздук кызматтын маалыматтарынан Аскар Акаев кылмыш ишин моюнуна алганы менен ага карата айыптоолор иштин мөөнөтү өтүп кеткенге байланыштуу кыскартылганын түшүнүүгө болот. Акаевдин президенттик доорунда жогорку кызматтарды аркалаган мамлекеттик ишмер Бекболот Талгарбеков мурдагы президентти жоопко тартуу талаптарына жооп берди.
Тергөөнүн негизинде күнөөлүүсү болсо табылабы, тартылабы, же болбосо жөн эле тартыла берби? Ал өткөндө айтып бербедиби ачып баарын тең? Өкмөт түздү так. Ошо өкмөт 2003 жылкы соглашение мындай кыргыз элинин пайдасына мындай көп пайдалуу болбой калыптыр. Өкмөт кишенип коюптурмун. Ошон үчүн кечирим сурайм деп айтпадыбы?
Аскар Акаев бийлик менен сүйлөшүп алып Кыргызстанга өз эрки менен келгенин айткан. Улуттук коопсуздук комитет мурдагы президент алынып келинди деп билдирүү тараткан. Президент Садыр Жапаров болсо октябрь айында жыл жыйынтыгын чыгарган басмасыз жыйында Акаев өзү байланышка чыкканын айтканы бар.
Кумтөр боюнча мен да көрсөтмө берейин деп бирөөлөр аркылуу чыккан экен. Мен берсин дедим, пожалуйста, чындыкты айтып берсин. Биз андан башка нерсе сурабайбыз деп. Келди, чындыкты айтып берди. Анча-мынча жерден өзүнүн күнөөсүн да мойнуна алды.
Канадалык Центера Голдинг компаниясы Кыргызстандагы туунду ишканасы Кумтөр Гол компания аркылуу Кумтөр кенинде 1997 жылдан бери алтын казат, алгачкы жылдары Кумтөрдөн 3-2 үлүшү же башкача айтканда 67% Кыргызстанга карап турган. 2003 жылы ал 33%, андан кийин 15% чейин түшүп, 2009 жылдагы келишимдерге алып кайра 33% жеткен. Кийин Центера Голдинг кошумча акция чыгаргандан улам Бишкектин үлүшү 26% түшүп калган. Кыргыз бийлиги канадалык компанияга 5 миллиард долларга жакын доо коюп, быйыл май айында Кумтөргөл компанияга тыштан башкаруу киргизип, ошондон бери кенди өзү иштетип келатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда министрлик, мамлекеттик мекемелердин айрымдарынын расмий сайттары иштебей турат. Иштегендердин арасында болсо маалыматтар айлап жылдап жаңыланбаган учурлар кездешет. Соңку учурда мамлекеттин маалымат саясатына байланыштуу сын көбөйдү. Эксперттер муну бир канча себептери бар деп түшүндүрүшөт. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Ушул тушта 5 министрлик, 3 агенттиктин сайттары ачылбай турат. Ал эми иштеген порталдардын айрымдарында маалымат жаңылыктар айлап жылдап жаңырбаган. Кыргыз шаар акчалары көптөн бери жаңырбай турган учурлары кездешет. Мисалы, финансы министрлигинин сайтынан кыргызча бетинде мамлекеттик карыз тууралуу жаңылыктар акыркы жолу 2020 жылы август айында коюлган. Бюджеттин аткарылышы тууралуу бөлүмдөгү кабарлар былтыр мартта жүктөлгөндөн бери жаңырган эмес. Улуттук коопсуздук комитетинин расмий порталындагы соңку жаңылык 17 сентябрда жазылган. Ушул жылдын октябрь айында президенттик администрациянын түзүм өзгөргөн жана ага өкмөттүк аппарат кошулган. Мындан улам мамлекеттин маалымат саясатын жүргүзүү толугу менен президенттик администрацияга өткөн. Политклиника басылмасынын башкы редактору Дилбар Алимованын пикиринде соңку учурда мамлекеттик мекеме органдардын расмий сайттарынан маалымат алуу кыйындады.
Мамлекеттик мекемелер сайт маалыматтарды толугу менен жүктөй бербейт. Бул журналисттердин ишинде аябай ыңгайсыздыкты жаратат. Кээ бирлердин сайты иштебесе, кээ бирлериники иштесе дагы маалыматтар эски ойдон турат же бардык маалыматтарды жаңылай бербейт. Улам баягы кат менен запрос жөнөтүп, анын жообун 14 күн күтүп, 14 күн ичинде мындай кыйратарлык деле жооп беришпейт, эки сүйлөм менен эптеп башка жака багыттап коет. Ошондой ыңгайсыздыктар аябай эле көп.
Ушул тушта ички иштер министрлигинин сайты толугу менен жаңыланып жатканы белгилүү болду. Органдын басмасөз кызматынын башчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, жаңырган сайт бир аптанын ичинде ишке кирет.
Сайтты жаңы эле обновить этип атабыз биз азырчы. Бир жумадан кийин полный 100% иштейт, анткени жалпы дизайнын алмаштырдык. Жаңы бир специалист баланы алганбыз кызматка, азыр 3 күн болду ошонун үстүндө иштеп атат. Сайттын ачылышы, окулушу, башка багыттар жеңил болот да.
Деген менен соңку учурда мамлекеттин маалымат саясатына байланыштуу сын доомат көбөйдү. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев бул багыттагы атайын мыйзамдын талабы аткарылбай жатканына токтолду.
Мамлекеттик анан жергиликтүү башка органдардын карамагында маалыматтарга жетүү мыйзамында белгиленгенде көп нерселер, көп маалыматтар сайттарга кириш керек да. Эл деген баягы издеп отурат, сайттан таап алганда болуш керек. Көп маселелер бар. Ар кайсы министрликтин сайттары, ар кайсы системасында иштейт. Дагы бир чоң маселе бул ушул эле башкачылык кызматтарындагы адистер. Биринчиден алардын саны аз. Кээ мекемелерде бир пресс катчы болот, ал деген жетекчисине ээрчүүдө жүрөт.
Марат Токоевдин айтымында басмасөз өкүлдөрүн окутуу үчүн кыска мөөнөттөгү курстарды ачуу тууралуу сунуштар берилген.
Биз баягы окутууларды өткөргөндөн бери ушуну байкадык, кадрлар өтө баталмашат. Башмасөз кызматынын иш алып баруусун билген да бир кадр келсе да жакшы. Кээде таптакыр ал жөнүндө түшүнүгү жок адамдар келип калган учурлар болот. Анан биз ушундай бир сунуштадык элек. Президент алдындагы атайын башкаруу академиясы бар. Ошондон 2 айлык, 3 айлык атайын курстарды ачып койсо, ушул курстарда бүткөн кадрларды баспасөз кызматына алса, анда жана кандай кокустан келип калган кадрлар аз болот эле да баспасөз кызматында.
Президенттик администрацияга караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев мамлекеттин маалымат саясаты жаатында иштеген адистерди атайын окутуп даярдоо керек деген пикирге кошулат. Президент Садыр Жапаровдун аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчылары бир канча жолу алмашкан. Былтыр октябрь окуяларынан кийин бул кызматка журналист Нургазы Анаркулов дайындалган. Ошол жылдын башында атайын кызмат Анаркулов ири суммадагы пара талап кылууга байланыштуу шектүү катарга алынганын тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Көп өтпөй ал үй камагында экени белгилүү болгон. Ал кылмыш иши тууралуу азыркыга чейин комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети анын иши эмне менен аяктаганы тууралуу маалымат берген эмес. Анаркуловдон кийин бул кызматка 1-февралдан Нуркамал Асканова дайындалган. Май айынан бери болсо Нурай Марс жетектеп жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Жанар Акаевдин ордуна Токтобүбү Оргалча депутат болот. Борбордук шайлоо комиссиясы 28-ноябрдагы парламенттик шайлоодо партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөртүп, натыйжада Акаевдин ордуна Оргалча болмой болду. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Искендер Кайыпкулов билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтор кенинен бюджетке түшкөн салык боюнча комментарий берип, Кумтордо баары жакшы, салык талап кылынган өлчөмдө төлөнүп жатканын айтты. Брюссельде Армениянын премьер-министри Николь Пашинян жана Азербайджандын президенти Ильхам Алиев жолугушуу өткөрдү. Быйыл Тажикстан электр энергиясынын коңшу өлкөлөргө экспорттоодон жылдагыдан көбүрөөк киреши тапты. Бул тууралуу Озоди радиосу расмий статистикага таянып жазды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Amnesty International Талибан Афганистандагы бийликти басып алгандан бери кыйноолордун соттун өкүмү жок эле өлүм жазасына тартуу учурларын каттаганын билдирди жана Гаагадагы эл аралык трибуналды ыктымал согуш кылмыштарын далилдеген фактыларды текшерүүгө чакырды. Бизди жертөлөөдө кармап жарадар болгондорго жардам берүүнү сураганда талиптер өлсө өлүп калсын деп жооп кайтарышкан. Талибандын желдеттери 6-сентябрда кыймылга каршы туруштук берген акыркы аймак Панджер провинциясынын борбору Базарак шаарына чабуул койгондо 20 чакты эркек киши туткундалып 2 күн бою кыйноолорго туш болгон. Аларга тамак, суу, медициналык жардам бербей өлтүрөбүз деп коркутушкан. Аман калгандар эл аралык мунапыс укук коргоо уюмуна өз көзү менен көргөндөрдү, башынан кечирген ырайымсыз окуяларды айтып беришкен. 15-декабрда жарык көргөн баяндамада айтылгандай талиптер улуттук жана диний азчылыктын өкүлдөрүн, Ооган армиясынын мурдагы жоокерлерин, өкмөткө жан тарткан адамдарды кыйнашкан жана өлтүрүшкөн. Талибан бийликти өткөрүп алганын айтканы менен оогандар дагы бир жолу саясий олку-солкуу үчүн өз өмүрлөрү менен төлөдү деп билдирди уюмдун баш катчысы Аниес Каламар. Докладта Кабул өкмөтү кулаган маалда элдин азап чегүүлөрүнө алып келген чабуулдар үчүн ооган куралдуу күчтөрү жана америкалык аскерлер да жооптуу экени белгиленип, бир нече мисал келтирилген. Кундуз шаарынын жака белиндеги Захаил конушу армия тарабынан аткыланган деген шектенүү бар. Июнда болгон 2 чабуулдан 1 киши жана 12 жаштагы өспүрүм кыз мүрт кеткен. 29-августта АКШ-лык дрондун соккусунан Кабулда 10 кишинин, анын ичинде 7 жеткинчектин өмүрү кыйылган. Өткөн айда жүргөн иликтөөнүн жыйынтыгында сокку кайгылуу ката деп аталды. 13-декабрда Пентагон ал чабуул үчүн америкалык бир да аскер жоопко тартылбасын билдирди. Вашингтон маркумдардын жакындарына кенемте төлөө, АКШ-га көчүп келүүгө уруксат берүүнү караштырып жатат. Каламар Гаагадагы эл аралык кылмыш соттун ыктымал согуш кылмыштарын далилдеген фактыларды текшерүүгө чакырды. 9-декабрда эл аралык трибуналдын прокурору Карим Хан ооган жергесиндеги мыйзам бузууларды тергөөдө талиптер менен Ислам мамлекети террордук уюмунун кылмыштарына басым жасоо чечимин кабыл алганда саясий кысымга моюн сунду деген сынды четке какты.
Менин ресурстарым чектелүү. Мындай чечимди суу жүрөк болгонум үчүн кабыл алган жокмун. Чечимди далилдерге таянып кабыл алдым. Америкалык жана жергиликтүү аскерлер жасаган деген кыйноо фактылары менен кишилерди мууздоо, аялдар менен балдарды мыкаачылык менен токмоктоп сабоонун масштабын салыштырып отуруп, алар канчалык оор экенин тана албайм. Талибан жана Ислам мамлекети андай кылмыштарды улантышууда.
Талибан жана ISIS. Эл аралык мунапыс уюмунун кызматкерлери 1-15 август күндөрү Кабулда иликтөө жүргүзүп, 65 кишини сөзгө тарткан. Августтан ноябрга чейин Ооганстандын 10 чөлкөмүндө жашаган 36 киши мобилдик тиркеме аркылуу башынан өткөндөрдү айтып берген. Алар өздөрү же жакындары ошондой мыйзамсыз аракеттердин курмандыгы болгон. Баяндамада туткундалгандарды кыйноо, ырайымсыз мамиле кылуу учурлары документтештирилген. Талибандын желдеттери сентябрдын башында Урмас айылына кол салып, үймө-үй кыдырып, өкмөткө иштеген кишилерди табууга аракеттенишкен. 24 сааттын ичинде согушкерлер соттун өкүмүсүз эле кеминде 6 кишини башка көкүрөккө же жүрөгүнө атып тындым кылышкан деген факт келтирилет докладта. Күбөлөрдүн айтымында өлтүрүлгөндөрдүн кээ бирлери бир кездери улуттук армияда кызмат өтөгөнү менен ошол маалда коопсуздук күчтөрүнө кирип же согуштук аракеттерге катышкан эмес. Баяндамада Спинболдак деген жерде да Кабулдун мурдагы өкмөтү менен байланышы бар адамдардын көзүн тазалашканы айтылат. Буга чейин эл аралык мунапыс уюму Газни провинциясында Хазар азчылыгынын 13 өкүлү жок кылынганын, Дайкунди аймагында армиянын 11 жоокери өлтүрүлгөнүн каттаган. Amnesty International баяндамасын чыгарардын алдында Улуттар уюмунун расмий өкүлү талиптер бийликти басып алган 4 айдын ичинде 100 кишини өлтүрүү, аялдар укуктарынын тебелениши, өспүрүмдөрдү согушкерлердин катарына жалдоо учурлары катталганын билдирген.
15-августтан кийин мунапыс жарыяласа дагы талиптер соттун өкүмү жок эле адамдарды тындым кылып жатканы тууралуу өлкөнүн чар тарабына түшкөн маалыматтар бизди тынчсыздандырат. Августтан ноябрга чейин улуттук коопсуздук күчтөрүнүн мурдагы кызматкерлери жана мурдагы өкмөт менен иштешкен 100 кишинин өлтүрүлгөнү жөнүндө ишенимдүү маалыматыбыз бар. Бери дегенде 72 учур үчүн талибан жооптуу. Алар маркумдардын сөөктөрүн калың эл көрсүн деп ачык коюп койгон фактылар да жок эмес.
Деп айтты Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын орун басары Нада Аль-Нашиф. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү эми маданият темасына кайрылсак. Бишкекте немис киносунун күндөрү башталды. Анын жүрүшүндө германиялык режиссерлордун толук метраждуу 5 көркөм тасма тартууланмакчы. Фильмдерде Германия Европа менен кошо миграция кризисин баштан өткөрүп жаткандыгын, жалпы адамзаттык көйгөйлөрдү чагылдырат. Иш чарага Максат Жангазиев катышып келди.
Am Ende wussten wir ja alle, dass es nicht an der Geschwindigkeit lag, sondern an seinen Augen.
Немис киносунун күндөрүн студент Нурдана Жеңишбекова көптөн күтүп келген. Ал 5-чи класстан бери немис тилине кызыгып, азыркыга чейин окуп келе жатат. Нурдана кино көрүү аркылуу да тил үйрөнүүгө жакшы практика болуп жатканын айтат.
Менин максатым ошол башка өлкөдө билим алып, башка өлкөдө тажрыйба алып, аны өз өлкөмдө колдонуу. Ошон үчүн немис тилимди дагы деңгээлин жогорулатыш үчүн мен ушундай кинолорду көргөнгө да келдим бул жактан. Ошол бул кинонун жакканы мага 50% түшүнүктүү болду десем болот. Көбүнчө бул жерде көркөм өнөр, искусство берилген кинодо. Ошол жагы мага жакты.
Нурдана буга чейин 2 жолу Германияда болуп, ал өлкөнүн маданияты менен жакындан тааныш. Ал немис тилиндеги киноларды көрүп, тил үйрөнүүнү башка өспүрүмдөргө дагы сунуштайт.
Аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Башка өлкөлөргө чыкканга, мисалы, Европанын көп өлкөлөрүнө барсак болот да, ошондой эле Германияда. Германияда азыр өзүбүз билгендей эле билим алуу системасы өтө жогору. Ошондуктан немис тилин окуп, андан Германияга чейин барып, ал жактан билим алып, кайра өзүбүздүн Кыргызстандын келечеги үчүн колдонсок болот.
Кыргызстандык кинорежиссер Дастан Жапар уулу германиялык тасма жаратуучулардын көтөргөн темасын, алардын кыргыз кино жаратуучуларынан идеялык жактан айырмачылыктарын бөлүштү.
фестивалдардан көрүп калам, ошо Германияныкын, ошол коңшу өлкөлөрдүн тасмаларынчы. Анан азыркы жаштардын, жаш режиссерлордун тартып аткан темалары көбүнчө ошол наркотик, анан жаш кездеринде ичимдикке берилгендери, өзүнчө эле бир жаштардын бир деградация болуп, мындай ушундай болуп аткандарын көп тарта беришет да. Андан тышкары дагы ошол акыркы убактарда ошо мода болуп, тенденция болуп кеткен ЛГБТ темасында дагы кинолорду көп тартышат. Германиянын ошо фестивалдарда ушундай темадагы кинолор болсо, ошолорду көбүрөөк кабыл алышат да. Мисалы, акыркы биздин тарткан акыркы көбүш тасмабызды мен 2-3 германиялык фестивалдарга жиберсем кабыл алышкан жок.
Уюштуруучулардын айтымында иш-чаранын негизги максаты кыргызстандыктарга германиялык кино искусствосун кеңири тааныштыруу. 20-нчы кылымдан баштап искусство адамзаттык көйгөйлөрдү көтөрүп, жашоонун реалдуу жагын көрсөтүү керек деген ойлор коомчулукта көп айтылган. Ал эми уюштуруучулардын бири Данияр Баратов бул тасмаларда ошол адамзаттык көйгөйлөр айтылат дейт.
5 фильм немис элинин Германиянын бүгүнкү абалын чагылдырат. Өзгөчө акыркы жылдары Германия бүтүн Европа менен кошо миграция кризисин жашап атат. Аны дагы бир топ фильмдер негизинде көрсө болот. Бул фильмдер балдар аудиториясына арналган. Бирок ошол балдар аудиториясына арналгандыгы менен бирге ал ошол миграция жана мигранттар маселесин көтөрүп чыгат. Ал фильмдер аркылуу биздин чоң көрөрмандарыбыз дагы Европанын жана немис өлкө бүгүнкү абалы менен өзгөчө тааныша алат.
Көрөрмандарга тартууланган «Мен жана Каминский» тасмасы амбициялуу журналист Себастьян Тёльнер Швейцариядагы Альпы тоолоруна көз азиз сүрөтчү Мануэль Каминскийни издеп жөнөгөнү тууралуу. Бул тасма журналист сүрөтчү жөндө сенсациялуу китеп жазууну көздөп жүрүп, күтүлбөгөн жагдайларга туш болгонун баяндайт. Ал эми Амелинин качуусу тасмасы айтканынан кайтпаган, жада калса ата энесин да укпаган, Берлин шаарында төрөлүп өскөн шаардык кыздын тагдырын чагылдырат. Уюштуруучу Данияр Баратов айрым тасмалар эл аралык мамилелерге дагы арналганын айтат.
А мына биздин кино тасмабыз атайын ушул Фукусима шаарына арналып, кандайдыр бир ушул эл аралык маданий көпүрөлөрдү курганга мүмкүнчүлүк жаратып атат.
Эл аралык мамилени бекемдөө демекчи, Баратов учурунда 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин Германия жана Япония өлкөлөрүнүн мамилесинде көйгөйлүү маселелер жаралганын мисал келтирди. Адистер акыркы жылы Кыргызстанда дагы немис тилинин потенциалы кеңейип жатканын белгилеп, өлкөдө немис тилин үйрөнгүсү келгендердин катары калыңдап жатканын айтат. Иш-чарага көрүүчү болуп келгендердин бири Төрөбек Жыргалбеков немис кино күндөрүнөн үлгү алып, улуттук маданиятты да ушундай тематикадагы кинолор менен башка өлкөлөргө жайылтуу идеясын айтты.
Кинону көрүп чыктым. Бул кинодо башкы максаты немис тилин өнүктүрүү, немистердин маданиятын жайылтуу экен эң башкы максат. Биз да бул жактан көптөгөн нерселерди алсак болот. Биз дагы ошондой кинолорду тартып, тилибизди, маданиятыбызды жайылтсак болот. Үлгү ала турчу нерсе көп экен.
Немис киносунун күндөрүн Казакстандын Алмата шаарындагы Гёте институту уюштуруп жатат. Ал Германиянын өкмөттүк эмес уюму. Уюм бүт дүйнөдө долбоорлорун жайылтып келсе, Борбор Азиядан Казакстанда, Кыргызстанда жана Түркмөнстанда маданий программаларды ишке ашырып келет. Гёте институту буга чейин Бишкек шаарында жаз фестивалын дагы уюштуруп келген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмоктоо кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Ал эми жалпы Европа биримдиги?
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азаттык радиосунан ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Мисалы, азыр башкы бетинде 3 баламанан жолдошума дары керек деген ат башылык келин жөнүндө репортажды көрсөңүздөр болот. Ошондой эле кыргызга келин болгон америкалык Су Джин хан жөнүндө репортаж дагы чоң кызыгуу жаратты окшойт. Ушуну менен бул жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.